Téma dnešnej mojej kázne je chodenie v Duchu Svetom, alebo život v Duchu Svetom. Buďte takí láskaví, otvorte si svoju Bibliu, Nová zmluva Galackým alebo Galaťanom, 5. kapitola, 25. verš. Tam je napísané toto. Ak duchom žijeme, obcujme, alebo teda choďme aj podľa ducha. Motív k tomu, že som vybral túto tému, je veľmi praktický a je v tom, že znovu by to chcelo anketu, ktorú som nerobil a musím sa nejak spoliehať na také moje vnímanie toho, čo cítim, vidím okolo seba, že taká teoretická stránka nášho kresťanského života má tendenciu predbiehať jeho aplikáciu. Teda, že nechcem povedať, že vieme dosť, alebo že vieme veľa, ale zdá sa mi, že vieme viac, ako dokážeme uplatniť. Kto s tým súhlasí? Je niekto proti tomu? Myslí si niekto, že robíme viac, ako vieme? Ja mám dojem, že toto bola krátka anketa, zdá sa mi, že súhlasíte, že v hlave, ak chodíte dosť dlho do kostola, do zhromaždenia, tak sa vám nazhromaždí množstvo vedomostí. Ak čítate Bibliu a ste z tých kresťanov, ktorí dokonca aj čítajú Bibliu, to hovorím ironicky, však asi by to tak malo byť, tak máte ešte viac vedomostí a niekedy sa v nás hromadí pocit viny. Takej si nedostatočnosti, takej... Možno niekto aj prestal už čítať alebo chodiť do zhromaždenia, alebo si povie, no na čo si mám zhromažďovať vedomosti, ktoré ma budú potom odsudzovať, pretože ak niekto vie, čo je dobré a nerobí to, tak má hriech. Tak si poviem, no na čo sa mám informovať viac, keď budem mať menej informácií, budem mať menej hriechu. No, to je nejaké zlé riešenie. Dúfam, že to vnímate, že to je také nejaké nesprávne. A keď čítame Bibliu a Novú zmluvu, tak zistíme, že tam, kde sa hovorí o uplatňovaní, o praxi, o tom, že my máme niečo robiť v kresťanstve, alebo máme žiť ako na svedectvo Ježiša Krista, alebo ako pracovníci, takže tam je vždy nejakým spôsobom spomenutý Duch Svätý. Jeden z tých radikálne dôležitých príkladov je, že Ježiš povedal, neodchádzajte z Jeruzalema, kým tam nebude Duch Svätý. Proste predtým na nich dýchol, to je u Jána napísané, povedal, príjmite Ducha Svätého, ak len nechcete povedať, že to bolo len taký hokus pokus, tak tam naozaj prijali Ducha Svätého. Napriek tomu im povedal, treba počkať. A my, keď hovoríme o Duchu Svätom, tak myslím si, že potrebujeme sa vysporiadať najprv s našim vzťahom vôbec k tejto téme. Takže prv, ako budem hovoriť na tento verš, ktorý som čítal, ak duchom žijeme, duchom choďme, alebo žijeme, obcujme podľa ducha, tam sa chce povedať, že praktické kroky, praktický život žijeme podľa neho. Teda ak z neho máme život, existenciu, tak aj konajme podľa neho, urobme činy podľa neho. Tak si myslím, že je veľmi dôležité v úvode sa vysporiadať s problémom, ktorý predovšetkým v 20. storočí nastal s učením okolo Ducha Svätého. Ide o charizmatické alebo letničné hnutie, ktoré na začiatku 20. storočia, tým nechcem povedať, že predtým Duch Svätý nepracoval, alebo že neexistovali nejaké hnutia, ktoré zdôrazňovali Ducha Svätého. Kto ste študovali cirkevné dejiny, tak viete, že montánisti už v 2. storočí existovali, ktorí nejak mimoriadne zdôrazňovali Ducha Svätého. Ale ja to nechcem zaťažovať teraz. To by malo byť niečo praktické pre náš každodenný život. Len prv ako prídeme k tomu, čo máme robiť, tak je nesmierne dôležité, aby sme mali slobodný postoj k Duchu Svätému. A je dosť problematické, aby dnešný kresťan, ktorý je informovaný, nebol zaťažený buď charizmatickým alebo letničným chápaním Ducha Svätého, alebo potom tým, čo sa volá necharizmatické alebo ortodoxné chápanie Ducha Svätého. Musíme si uvedomiť, že Duch Svätý je pre nás niekto nepredstaviteľný. Je to osoba Svätej Trojice, posvetené meno má, sme spievali, a je to osoba, ktorú veríme, že máme uctievať spolu s Otcom, Synom a Duchom, teda ako Ducha Svätého. Napriek tomu, keď rozmýšľame o Duchu Svätom, tak je tam istý problém, pretože väčšinou sa nám predstavuje v písme len ako nejaký obraz, metaforický. Bude to vietor, čo hovorí aj to slovo v gréčtine a v hebrejčine, že teda je to dých, alebo vietor, alebo duch ako dýchanie. Alebo niekedy máme obrazy oheň, alebo voda, alebo rosa, alebo holubica, keď Ježiš prijímal Ducha Svätého, tak sa zjavil ako holubica. Takže vždy ako keby sme mali nejaké metaforické predstavovanie. A my preto buď sme odkázaní na to, že začíname vymýšľať, alebo sa mu radšej nevenujeme. Je tam akési také napätie. A s tým je komplikované aj to, že teda to komplikuje ešte táto vec, čo som spomínal, že charizmatické hnutie išlo tak ďaleko, nevrátim, že každé, ale teraz hovorím o extrémoch, aby sme rozumeli, že čoho sa treba vyvarovať. Že z kristocentrického kresťanstva urobilo pneumatocentrické. To je veľmi múdro povedané, chce to povedať si toľko to. Apoštol Pavel, keď bol v Korinte, tak povedal, ja som sa rozhodol medzi vami nič iné nevedieť, ako Krista ukrižovaného. On nehovoril, prišiel som a kázal som Ducha Svätého. Takže ak sa začneme príliš koncentrovať na Ducha Svätého, tak sa veľmi ľahko odchýlime od kríža Kristovho, ktorý odteraz až na veky, teda odtedy, ako Ježiš zomrel, až na veky má byť centrom našej spásy. Takže je veľmi jasné, že ak sa staneme pneumatocentrickými, čo chce povedať, že duchocentrickými, alebo teda, že sa sústredíme na ducha, takže samému Duchu Svätému sa to nepáči, pretože on prišiel, aby oslávil seba. On príde a mňa oslávi, povedal Pán Ježiš Kristus, náš spasiteľ. Takže ak je niekde Duch Svätý, tak nie je oslávený duch, ale je oslávený Ježiš Kristus. A to je hlavná známka jeho činnosti. Že ľudia obdivujú Pána Ježiša Krista. Na druhej strane, ak sa začneme tohto báť a staneme sa, teraz znovu vymyslím cudzie slovo, apneumatickými, to znamená neduchovnými, alebo chcete bezduchými, čo je až príliš silné slovo, tak máme problém s písmom. Na čo sa v Biblii hovorí o Duchu Svätom, ak o ňom nemáme vedieť? Mohol spasiteľ Pán Ježiš nechať svoju prácu skrze Ducha Svätého utajenú? Samozrejme, že mohol. Ja som presvedčený, že množstvo Božej práce je utajené pre našu myseľ a pre naše pozorovanie. Súhlasíte? Či si myslíte, že všetko, čo Boh na tom svete robí a mimo týchto svetov, ktoré poznáme, že to všetko my vieme pozorovať a vedieť? No tak predpokladám, že nikto z nás nie je až taký sebavedomý, že si to myslíme. Je množstvo vecí v tvojom živote, ktoré Boh robí a o ktorých nemáš ani potuchy. Sláva Bohu, nie? Keby som to všetko mal vedieť, asi by som to kazil. Všetko. Takže ja som presvedčený, že Pán Ježiš mohol povedať, sústreďte sa na mňa a to, že to bude robiť Duch Svätý, to nakoniec nepotrebujete vedieť. Ale v písme máme toto slovo, choďte duchom, alebo choďme duchom. Prečo nie sústreďte sa na Pána Ježiša, alebo napodobňujte Krista? To existuje. Choďte duchom. Alebo Efezanom 6.18. Modlite sa v duchu. Čo to znamená? Modlite sa v duchu. Alebo Ježiš hovorí, tí, ktorí uctievajú, ktorí sa kláňajú, musia sa kláňať, modliť v duchu. Tam môže byť aj vo vlastnom duchu, aj v duchu svetom, ale je tam duch. Alebo Rímanom 8.9. Vy nie ste v tele, ale ste v duchu. Čo to znamená? Však sme v Kristovi. Ne? Prečo v duchu? A tak by sme mohli pokračovať. Tam, kde je duch pánov, tam je sloboda. To znamená, chcete mať duchovnú slobodu, potrebujete vedieť, že ako pôsobí Duch Svätý. Zdá sa mi, že netreba príliš veľa miest citovať, aby bolo jasné, že nová zmluva, že kresťanstvo vyžaduje poznanie práce Ducha Svätého a že vytvoriť ho do 13. komnaty, ako brat predo mnou povedal, je veľmi nebezpečné. Ak je nebezpečné urobiť z kresťanstva pneumatocentrické kresťanstvo, teda prestať kázať Krista v strede a urobiť nejaké, že neustále hovoríme o duchu, tak je rovnako nebezpečné zabudnúť na ňoho a tváriť sa, že on je nebezpečný, radšej ho nespomínajme. Potom musíme nejakým spôsobom inak čítať písmo. Dobre, ale teda, čo máme robiť? Ja by som chcel povedať, že v prvom rade musíme veľmi pokorne, teraz to je nemoderné slovo, a ja úprimne povedané, nie som si istý, či viem naozaj, čo je pokora. Ale duch nám môže dať pokoru, to znamená pokorne sa spýtať, Pane, mám správny postoj k tvojmu duchu? Som poškodený charizmatickým predôrazním ducha, že by som chcel samé dary a zázraky a nejaké veci, ktoré síce duch robí, ale nemajú byť v centre pozornosti na miesto Ježiša Krista? Alebo som ohrozený alebo poznačený skúsenosťami, že teda niektorí hovorili o duchu a na miesto Ducha Svätého tam bol kto vie aký duch, pretože netreba dlho sa rozprávať so staršími kresťanmi, aby vám vedeli povedať množstvo problémov, ktoré robili ľudia, ktorí sa odvolávali na Ducha Svätého. A aj robia. Niekedy sú tie problémy reálne, alebo veľmi často, ale niekedy nie sú. Niekedy si proste vymýšľame problémy, pretože nechceme Ducha Svätého, tak chceme vidieť chyby tam, kde nie sú. Ale teraz toto nejdem riešiť. Každý z nás, kto pozná kresťanskú nejaký život kresťanský z 20. storočia, alebo aj so súčasnosti, tak má buď príliš teraz pozitívny v úvodzovkách, teda, že ho to ťaha od Krista k duchu, namiesto, aby sa sústredil na Ježiša, tak duch, alebo opačne, a predpokladám, že keďže som v baptistickom zhromaždení, takže tu bude skôr tá opačná stránka, hej. Duch, pozor, už sme zažili, hej. V 60. rokoch sme to zažili, v 80. A včera sme to zažili. Ja vám chcem povedať toľko to, a chceme, aby Duch Svätý na nás pracoval, musíme si toto nechať v sebe samým Duchom Božím preosiať. Ja to nejdem teraz tu riešiť, len chcem povedať, že ak sme príliš pneumatocentrickí, tak potrebujeme sa toho zbaviť. Ak chceme byť apneumatickí, teda neduchovní, alebo ducha pozor, tak potrebujeme sa toho zbaviť. Ako? Ja to teraz nemôžem riešiť, pretože aj tak je to každá osobná vec, ale robte s tým niečo vo svojom modlitevnom živote. Pretože teraz chcem ukázať, aké nesmierne dôležité, aby sme vedeli robiť kroky v duchu. A to je to, čo ja dnes chcem o tom hovoriť. Náš praktický život, kresťanský život, musí byť životom v duchu svetom tak, že vieme, čo robí Duch Svätý. O tom nám Nová zmluva dostatočne často hovorí, aby sme vedeli, že úspešný kresťanský život sa nedá robiť s anonymitou Ducha Svätého. Môžete byť zachránení v duchu bez toho, aby ste vedeli, že Duch Svätý existuje. Pretože zvesť o Ježišovi Kristovi a odpustení hriechov neobsahuje odkaz na Ducha Svätého. Je tam vysvetlené, treba z Rímanom 8. kapitola, kto nemá Ducha Svätého, nie je jeho. Ducha Kristovo, to nie je jeho. Teda ak Duch Svätý v ňom nie je, tak nie je jeho. Ale to neznamená, že ten človek to musí vedieť v tej chvíli, keď uveril v Pána Ježiša Krista. Súhlasíte? Len potom, keď vás Nová zmluva začne učiť, ako máte žiť, a to som čítal, tak musíme vedieť, ako žiť. Ako konať. Ja budem teraz rozlišovať medzi životom a chodením. Ono je to v slovenčine dosť nevhodné, tam preto aj prekladajú obcujme v duchu. Čím chcú povedať, že robme praktické činy v duchu svetom. Tento verš predpokladá, že je možné žiť v duchu a nechodiť v duchu. Niekedy si myslíme, že dobre, tak verím v Pána Ježiša Krista, mám Ducha Svätého, čo mi Nová zmluva jasne hovorí, že každý znovu narodený človek má Ducha Svätého. Takže ako si automaticky, nemusím o ňom vedieť, a to, čo robím, je v Duchu Svätom. Apoštol Pavel, v liste Galatianom, to, čo som čítal, hovorí, je možné žiť a nechodiť v duchu. Môžeš byť narodený znovu, máš odpustené hriechy, vieš, čo je Božia milosť, poznáš evanjelium, napriek tomu tvoj každodenný život je akýmsi spôsobom neschopný, alebo smutný, alebo neúspešný, alebo vnímaš neustále, že niekde vnútri to nie je. Predstavte si, že sa vám narodí dieťa, alebo niekomu sa narodí dieťa. Tešíte sa? No, ak to nie je nejaká nečakaná udalosť, alebo čo, ak ste normálni ľudia, tak sa tešíte z nového života. Budete sa tešiť, keď to dieťa nebude chodiť? To je jedna z veľmi smutných udalostí. Ak zistíte, že dieťa, ktoré sa narodilo, má život, ale nikdy nebude chodiť. Teda my aj v bežnom živote, myslím fyzickom, si predstavujeme pod životom viac ako púhu obyčajnú existenciu. Máme pocit, že ak má niekto žiť, tak nestačí, aby mu fungoval tráviaci trakt a mozog, ale aby aj vedel niečo robiť. A tento rozdiel je aj v duchovnom živote. Ak sme narodení z ducha, tak aj sa naučme chodiť v duchu. Videli ste už deti, ktoré sa učia chodiť? Môžeme povedať, že sa hrabú na nohy? Musíte im hovoriť, že vieš čo, teraz musíš chodiť? Skôr si musíte ich chrániť, lebo ešte nevedia chodiť a už sú na nohách a proste neviete, ako ich ustrážiť, aby nespadli na nos alebo niečo, pretože neustále chcú na nohy. Chodenie je prirodzená vlastnosť, nutná vlastnosť života. A to má byť aj v kresťanskom živote. Len v kresťanskom živote to nejde tak, ako vo fyzickom, že je to akési samozrejme. V kresťanskom živote duch chce, aby sme sa naučili ho rozoznávať. A to chodenie v liste Galatianom bolo ovplyvnené tým, čo apoštol nazýva zákonníctvo. Alebo písmeno. Že títo Galatiania prežili evanjelium, boli narodení znovu, ale zrazu začali každodenný život riadiť podľa niečoho iného ako podľa Ducha Svätého. A prestali chodiť. On im nehovorí, vy ste mŕtvi, vy už nie ste kresťania. Hovorí, ak žijeme, tak aj robme každodenné kroky v tom duchu. A teda ten rozdiel je celkom jasný a dúfam, že súhlasíte, že to existuje. Teraz je vážna otázka, že prečo to môže existovať. Čo sa deje, keď kresťan nechodí v duchu? Keď proste nerobí tie rozhodnutia praktického života v duchu svetom? Prečo? Tak už sme niečo hovorili, že Môže to byť obyčajná nevedomosť. Ježiš povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ak chcete byť slobodný, tam, kde je duch pánov, je sloboda, tak Boh nechce, aby sme trvale žili s nejakým podvedomým kresťanstvom, s nejakým neinformovaným kresťanstvom. Aby sme robili kroky v duchu bez toho, aby sme vedeli, že to robí Duch Svätý. Je možné robiť kroky v Duchu Svätom bez toho, aby ste to vedeli. Určite to je možné. Keby to nebolo možné, tak by sme nemohli uveriť v Pána Ježiša. Že vaša viera v Pána Ježiša Krista je dielo Ducha Svätého. Viera v Pána Ježiša Krista, spasiteľná viera, je dielo Ducha Svätého. Takže tento krok ste urobili, a každý z nás, kto verí v Pána Ježiša, urobil krok v Duchu Svätom bez toho, aby vedel, že to robí Duch Svätý. Možno niekto z vás vedel, že to robí Duch Svätý už predtým, ako uveril Ježiša. Ale ja teraz hovorím o bežnom prípade, keď počujeme evanjelium, uveríme, že nám Boh skrze Ježiša pre jeho kríž odpúšťa hriechy, robíme to nie vo svojom pochopení, nie vo svojej schopnosti, pretože to nikto nedokáže. To nikto nedokáže. Robí to Duch Svätý v nás a nevieme o tom. Len toto nie je stav, ktorý nám chce nová zmluva povedať. My ak trvale odmietame nejako rozumieť, čo robí Duch Svätý, tak začne náš každodenný život nejako krivkať. A niekedy sa dostaneme až na vozík, že prestaneme chodiť. Pretože sme mali sa vyrovnať, nejakým spôsobom prijať prácu Ducha Svätého, porozumieť jej a my sme nejakým spôsobom to zanedbali, prípadne odmietli, že diabol sa stará, aby sme sa báli Ducha Svätého, alebo aby sme za ním išli to, čo som hovoril na začiatku. Pneumatocentrický alebo apneumatický. Prebáčte tie cudzie slova, ale je to skrátka k tomu, že buď sa na ňoho len sústredíme a teraz duch a už Pán Ježiš je niekde mimo. Inak Wilkerson, poznáte to meno, hovoril, že letničnému hnutiu hrozí táto heréza. Že teda on to nazval letnice bez Krista. Tak to nazval Wilkerson. Takže nehovorím niečo, čo som si vymyslel. Že môžete chceť plnosť ducha, ale Krista vyhodíte. Ako vôbec o ňom. Ja chcem letnice, plnosť, radosť, moc, dary a tak ďalej, ale Pán Ježiš je niekde mimo. A keď to dlho trvá, tak samozrejme Duch Boží je z toho zarmutený. No ale ak toto nechceme, tak radšej o duchu nehovorme. Takže ak máme takýto postoj, tak sa držíme v nevedomosti o duchu a toto môže byť príčina. V liste Galaťanom ale je príčina toho, že Galaťania nechodili v Duchu Svätom, to, čo môžeme nazvať záslužníctvo alebo zákonníctvo. Pretože môže sa stať, toto teraz nehovorím o galackom prípade, ale môže sa stať, a myslím, že sa to dosť často stáva, že si kresťan myslí, áno, keď som dostal odpustenie hriechov, tak mi Boh odpustil minulé hriechy. Ale teraz, odsedy, ako som kresťan, mám sekať dobrotu. Mám poslúchať. On ma spasil na to, aby som odteraz poslúchal. Ako mám poslúchať? No, mám sa snažiť. Ako sa mám snažiť? No tak ako sa snažíte? No najskôr počúvate, čo je dobré, potom sa rozhodujete, budem to robiť, potom si dáte program, ako to dosiahnete, no a potom sa hodnotíte, či ste to dosiahli. To je bežný ľudský postup. Len tragédia je, že v kresťanskom živote, keď toto skúsite, tak ak ste len trošku úprimní, sú ľudia, ktorí sú neúprimní, o farizeoch sme hovorili, ktorí si namyslia, že sa im to darí. Ale väčšina kresťanov dnes, ako ja poznám, sú skôr na tej druhej strane, že priznávajú, že sa im to nedarí. A ten proces by sa dal takto opísať, že počujeme zákon, tak prežívame odsúdenie. Hej? Teda na začiatku takejto poslušnosti je odsúdenie. Ešte raz opakujem, ide o spasených ľudí. Títo ľudia žijú z ducha, ale keď im poviete brat alebo sestra, a ty miluješ svojho blížneho ako seba samého, kto sa prihlási, že to dokáže? Ja nie. Nastáva odsúdenie. Súhlasíte? Nesúdi vás tento príkaz? Kresťania, nesúdi vás to? Ak to vás to nesúdi, tak tomu neveríte, že to Boh myslí vážne. Lenže Rímanom hovorí jednu veľmi odvážnu vetu, apoštol, nie je žiadného odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Brat, ak začínaš odsúdením, tak si vopred odsúdený na neúspech. My nemôžeme začať krok v Duchu Svetom odsúdením. My musíme začať prijatím. Musím vedieť, áno, miluj bližného svojho ako seba samého je príkaz, ktorý ma odsúdil. Ale ja mám smrť za sebou. Je to pravda, čo hovorím? Ako to, že môžem povedať, že mám smrť za sebou? Vie mi niekto povedať? Rímanom 6. kapitola. Ty si po smrti, brat a sestra. Ak si narodený znovu, si po smrti, takže nie je žiadneho odsúdenia tým, ktorí uverili v Pána Ježa Krista. A ak začneš odsúdením, žiaľ, stavia sa pod zákon a už nemôžeš kráčať v duchu, pretože zákon je proti duchu. Zákon Mojžišov, zákon dokonalosti, zákon, ktorý je napísaný v kázni na vrchu, Pán Ježiš ho vyslovil, je proti práci Ducha Svätého v tom zmysle, že ťa nemôže zdokonaliť. On ti stavia dokonalý cieľ, ale nepomôže ti k nemu. Ako keby som vám povedal, tu je matematický príklad, ktorý vy musíte vyriešiť. Ale ten príklad je z 5. ročníka vysokej školy matfizu. A keď to dáte, ja neviem, 6-takovi alebo 9-takovi v základnej škole, tak ani to nevie prečítať. To robí zákon. Dá vám úlohu, ktorú ste neschopní dosiahnuť. Ale viete, čo robí duch? Povie, dieťa moje, toto zabudni, to je na teba príliš ťažké. Poďme riešiť, ja neviem, ak si prvák, nauč sa násobilku, keď si 9-tak a tak ďalej. Hej, nauč sa rovnice, ja neviem. Postup. Duch Boží ti síce zjaví cieľ, samozrejme, máš čítať kázeň na vrchu, ale zároveň ti povie, toto je cieľ, ktorý dosiahneš, keď ja to s tebou dosiahnem. A niektorý si máš ty, hej, povedať, tak ja sa cítim tak hrozne, ale budem sa snažiť. No teraz zatneme zuby a poďme. Na začiatku je odsúdenie a tým ste odsúdení na neúspech. Na začiatku nesmie byť odsúdenie. Na začiatku je prijatie, odpustenie, stotožnenie s Pánom Ježišom, smrť s ním. Nie je tam žiadny strach, ale istota, že on chce odo mňa krok, ktorý dnes mám urobiť, ktorý nebude zďaleka taký dokonalý, ako Ježiš bol, ale pre mňa je to dokonalosť. Nie je to dokonalosť Božieho syna, ale je to dokonalosť viazaná na môj duchovný stav v tej chvíli, keď to odo mňa duch chce. Takže nie je nado mnou zákon, ktorý by ma súdil, ale je nado mnou duch, ktorý mi hovorí, dieťa moje, ja ťa prijímam, dnes chcem od teba toto, ak si to splnil, alebo ja som to v tebe vlastne urobil, o tom, k tomu ešte prídeme, tak ja som s tebou spokojný, lebo som za sebou spokojný. O tom je krok v duchu, že na začiatku nie je odsúdenie, ale prijatie. A nie je to moje plánovanie, ale je to odovzdanie do Božieho plánovania. Takže keď hovoríme o tom, že prečo nechodíme v duchu, často je to nevedomosť, zlý postoj k duchu, alebo toto zákonníctvo, že začíname strachom, pokračujeme plánovaním a rozhodovaním a končíme neúspechom a často sa vzdáme, si povieme, kresťanský život sa nedá žiť. Ja som to počul od kresťanov. To, čo to je napísané, to je ideál, poďme radšej k nejakej praxi. Nelietajme v oblaku. Takže prečo nechodíme v duchu? Nevedomosť, odpor k duchu, neznalosť, alebo nepochopenie, alebo zákonníctvo, že máme vlastný program. Keď ťa Pán Ježiš zachránil, tak ťa nezachránil pod zákon. Rozumiete to? Keď ťa Ježiš zachránil, nezachránil ťa pod vládu zákona. Pozor, cieľom je, aby sme boli dokonali, ako zákon chce. Ale zákon to nevie dokázať. Takže Ježiš ma nepostavil pod zákon, aby ma súdil, aby ma zdokonaľoval. Povedal, áno, potrebuješ vedieť, že zďaleka nie si, ako to zákon chce. Ale nemeraj sa tou normou v tom zmysle, že sa chceš tým zdokonaliť. Neprestajne sa modlite. Čo je to? Príkaz zákona. Súhlasíte? Tak neprestane sa, nedokáže, budem sa 4 hodiny denne. Už ste to skúsili? Ja som skúsil hodinu denne. No, ak som to neprespal, alebo nepremýšľal o inom, tak som proste to nejak prežil, hej? Ja som si povedal, no to neviem, no tak apoštol Pavel, fú, to bol genius, hej, alebo osobnosť, ale ja, aby som sa len hodinu denne modlil. Ježiš nás nespasil pod zákon, Ježiš nás spasil do rúk Ducha Svätého, aby on nás vychovával. Zákon nám hovorí, aké to bude. Zákon nás drží pokorných, aby sme rozumeli, že to, tie naše úspechy nie sú nejaká dokonalosť, ktorá bude po vzkriesení. Teraz poďme k tej tretej časti, kroky v duchu. Ježiš nás učí prosiť o Ducha Svätého. Napriek tomu, že vieme, že každý kresťan má Ducha Svätého, to neznamená, že nemôžeme prosiť o Ducha Svätého, aby sa zúčastňoval na konkrétnych problémoch, alebo aby nás znovu naplnil, lebo je tam napísané, buďte naplňovaní Duchom Svätým, alebo aby nás naučil niektoré špecifické veci, ktoré nám zjavuje on, že sa potrebujeme naučiť. Nevieš sa modliť? Sústreď sa na Pána Ježiša vo svojej mysli, ale pros o Ducha Svätého. Pretože Duch sa modlí v tebe, keď sa modlíš. A ak o tom nevieš, že to má robiť Duch, tak budeš neustále niekde vonku. Dalo by sa povedať, že ak nechceme povedať, že máme byť charizmatici a hľadať len tie veľké veci, ktoré Duch robí, zázraky, dary a tak ďalej, alebo nechcem byť anticharizmatici a povedať, stačí sa sústrediť na Pána Ježiša a zabudnite na Ducha, tak môžeme povedať, že to, čo potrebujeme od Ducha Svätého, je subjektivizácia Kristovej práce. To je cudzie slovo, ospravedlňujem sa, ale ja ho vysvetlím. Preto sa hovorí o Duchu Svätom, aby sme rozumeli, že Pán Ježiš, to, čo robí v nás, to, čo sa stáva našou súčasťou, kde sa nám už ťažko rozlišuje medzi tým, kto som ja a kto vo mne je Pán Ježiš, Galackým 2.20, žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, že to robí Duch Svätý. Tá subjektivizácia znamená, že dielo Ježiša Krista sa stáva tak mojou súčasťou, že je neodlíšiteľné od mojej bytosti. Duch pracuje pred mojim rozhodnutím, na mojom rozhodnutí. Rozumiete tomu? Ak ja sa si postavím takto, Boh mi niečo hovorí, ja sa rozhodnem to poslúchnuť, tak stále zostávate ja a on. On chce byť pred tým, než ja sa rozhodnem v tom procese. Už sa nerozhodujem ja, ale on sa vo mne rozhoduje, aby som poslúchal. Je to rozdiel? Ty sa nikdy, nikdy nebudeš schopný dobre rozhodnúť pre poslušnosť Ježišovho slova. Ak tomu neveríš, tak budeš neustále zákonník, pretože zákonníctvo hovorí, Pane, ty mi dávaš príkazy, ja sa budem snažiť. Pomôž mi, aby som to urobil. Duch je subjektivizácia v tom zmysle, že moje túžby sa stávajú odlišným. Spravodlivosť prestáva byť hrozivou, ale stáva sa mojou najhlbšou túžbou. Ježiš hovorí, blahoslavení sú, ktorí smedia a hľadujú po spravodlivosti. No nehľadajte sa, ja sa musím priznať, že aby som hľadoval a túžil po spravodlivosti, nie celkom dobre v takom miernom hriechu. Je príliš, proste, aby som sa niekde opíjal, alebo robil zle, kradol a banky vykrádal. Ale taký mierny hriešik. Ale Ježiš hovorí o niečom, že mám hľadovať a smediť tak po spravodlivosti, že bez nej nemôžem žiť. No, myslíte si, že to dokážem? Pane, chcem hľadovať po spravodlivosti. Ale len mierne. Žiadny extrém. Ak toto vo mne sa má uskutočniť, tak Duch musí začať pôsobiť na moje túžby. O Ježišovi je napísané, miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezzákonnosť. Toto Duch začne robiť vo vás, keď sa podáte Duchu Svätému a nemusíte potom sa trápiť moje rozhodnutia, moje túžby, moje predstavy, moje city, veď to je všetko na nič. To je pravda, že je to na nič. Ale keď Duch začne v tebe robiť túžby, tak sa budeš pozerať a najzačudovanejší divák tvojho života budeš ty sám. Keď duch v nás robí, nikto sa tak nečuduje ako my sami. Ja žasnem, keď v mojej pokazanej bytosti sa objaví niečo tak krásne a dokonalé ako to, čo duch robí. A ja viem, že to nie som ja. Apoštol hovorí, žijem už nie ja, ale Kristus. Ale to, čo ja žijem, lebo on ešte stále má aj tie iné vlastnosti, to žijem vo viere v Krista, ktorý za mňa zomrel. Všimnite si, tam sú ako keby dva životy. Ten správny, ten, ktorý stojí za niečo, žije vo mne Kristus. A ten druhý, ktorý ešte má od dokonalosti ďaleko, ten žijem vo viere, že za to zomrel Pán Ježiš. Takže je vo mne aj dokonalosť Božia, aj to, čo stále ešte potrebuje, neustále odpustenie. Je to dobré? Takže, keď chceme robiť kroky v duchu, potrebujeme ducha, ktorý je pred rozhodnutím. Potrebujeme, aby nám zjavil našu identitu s Pánom Ježišom. To je druhá nesmierne dôležitá vec. Nemôžeš žiť kresťanský život, ak nemáš uvedomenie, že ja a Kristus je kresťan. Nie ja, ktorý má Boha niekde ďaleko. V mojom duchu, v mojom najhlbšom vnútri, tam, kde vôbec nesiaham, to je tá subjektivizácia, tam, kde nemám ja sám prístup. Pretože tvoja hĺbka, to, čo si ty ako človek, to je tak hlboké, že to preskúmať vie len Pán Boh. V tej hĺbke robí niečo duch. A to je dôležitejšie, prepáčte, že to tak poviem, je to dôležitejšie, aj keď veríme, že duch má robiť zázraky, dary a tak ďalej. Ale to, čo tam v tej mojej subjektivite, v tej hĺbke robí, to je pre mňa dôležitejšie ako charizmy, ako uzdravenia a všetky ostatné veci, ktoré sláva Bohu, že Duch Svätý robí. Ak žijeme v duchu, duchom aj choďme. Nechajme ten prameň pred našimi rozhodnutiami pracovať, pred našimi túžbami, pred našimi citmi. Skôr ako my začneme sa rozhodovať a plánovať, nech on tam robí. To je tá identita s Kristom. Že sa sústredíme v mysli na Pána Ježiša, to je pravda. Pretože máme byť kristocentrický. Ale budeme cítiť, že Pane, to robí tvoj duch vo mne. Za toto ja neviem byť zodpovedný. Tomuto ja vôbec nerozumiem, čo sa tu deje. A ten zápas nie je taký, že ty zúfalo zápasíš, a keď vyhráš nad tým zlým skutkom a neurobíš to, neohovoríš toho brata, neprežerieš sa, neopieš sa, tak si budeš spotený, ale zvládol som to. Výsledkom víťazstva v duchu je radosť. Je to boj radosti hĺbky, v hĺbke vášho ducha, proti radosti v plitkosti vášho tela. To je zápas duchovný. Rozumiete tomu, čo hovorím? Sú to dve radosti proti sebe. Nie zúfalý strach proti príjemnej radosti. Pretože tá telesná radosť je vždy príjemná, aj kresťanovi. Ak vyvediete dáku blbosť, hriech, nikto nepovedal, že vám to nebude príjemné. Kresťanovi je tiež príjemné hrešiť. Tak nie všetky hriechy, ale také, hovorím, tie mierne hriešky. Tie sú nám stále príjemné. Ale keď duch nás pracuje, tak zistíme, že radosť, ktorú máme, keď žijeme, keď robíme kroky v duchu, je hlbšia, a je silnejšia ako tá, prepáčte, že tak poviem, sprostá radosť toho, že robím kroky v tele. Že som telesný, že hreším. Kresťanský zápas je radosť proti radosti, nie zúfalstvo proti príjemnému telu. A hlas mladí ľudia by to dnes potrebovali počuť. Pretože ak rozumejú kresťanstvu ako zahodeniu všetkých radostí a namiesto toho treba sekať dobrotu, tak niektorí to zvládnu a stanú sa z nich takí proste vážni kresťania. A niektorí to nezvládnu a odídu do sveta, pretože si povedia, tak ja bez tých radostí neviem žiť a ak je kresťanstvo len smútok a trápenie, tak ja tam nejdem. No ono, keby to aj tak bolo, tak za večnosť to stojí. Hej? Takže to zase dá rozum, že aj keby kresťanstvo bolo samé trápenie, tak to večnosť radšej bude mať ako to. Ale pravda biblická je, že je tu niekto, kto ti môže dať a chce dať radosť zo spravodlivosti. Radosť zo spravodlivosti. To, čo, o čom si predtým nemohol ani počuť, duch v tebe vytvorí k tomu vzťah, že sa budeš čudovať. A o tom to je. Kroky v duchu, subjektivizácia Božej práce. Prepáčte za to cudzie slovo, ale neviem to inak vyjadriť. Proste to, čo Kristus robí, je niekde v hĺbke vo mne, kam nemôžem siahnuť. Identita s Pánom Ježišom. A stávanie na tom, čo On v mne robí. To znamená, moje rozhodnutia sú výsledkom Jeho práce. Moje city sú výsledkom Jeho práce. Pokiaľ nie sú, tak nech mi je Boh milostivý. Apoštol hovorí, to, čo žijem, tak žijem v milosti. Ak to všetko nedokážem robiť v duchu, musím sa učiť. Mnoho vecí proste robím mimo Neho. Nechcem to, nie je to dobre, ale realita po vzkriesení je takáto. Keď nebudeme vzkriesení a úplne v duchovnom tele, tak budeme musieť hovoriť, neprebýva v mojom tele. Dobre, ten zápas tu musí byť. A je veľmi zlé kázať, keď vás naplní Duch Svätý, tak už nebudete mať zápasy. To už budete len šťastní. To nie je pravda. Ale šťastie v duchu bude väčšie ako šťastie alebo pôžitok v tele. A na záver to teda pokúsim sa zhrnúť. Nič nezačínaj odsúdením. Ak chceš robiť kroky v Duchu Svätom, nič, žiadne rozhodnutie, zvlášť kresťanské rozhodnutie, nezačínaj kvôli odsúdeniu. Začínaj tým, som prijatý v Pánu Ježišovi, mám odpustené, som v ňom mŕtvy. Ak je niekto mŕtvy, čokoľvek vyviedol, nemôžete ho súdiť. Ak niekto spôsobil obrovskú nehodu, pretože urobil nejaký zločin, ale zomrel pri tom, truhlu na súde som ešte nevidel, že by súdili. Oni to niekedy robili v dejinách, že exhumovali ľudí a začali ich súdiť. Hej? No ale to je fraška však. Súhlasíte? To sa niekedy dialo. Takže nenechajte sa exhumovať a súdiť. Hej? Ste mŕtvi v Kristu, nikto vás nemôže súdiť. Ježiš vás nesúdi, Boh vás nesúdi, ste mŕtvi v Kristovi. Nezačíname odsúdením, začíname prijatím. Ale predsa len by sme mali poslúchať to, čo Boh chce. Nemáme byť proti zákonu a teraz robme si, čo chceme. Keď sme mŕtvi, tak môžeme hrešiť. Hľadaj, čakaj túžbu, že to, čo Boh teba chce, najskôr vytvorí v tebe túžbu. To je krok v duchu, že jeho túžba sa ťa zmocní, aby si to robil. Alebo robila. A to je najkrajšie, čo môže byť. To vám môžem povedať, že ak to človek zažije, tak to je niečo úžasné. Ja, čo som sa vždy bál tejto veci, nechcel som to, bolo to protivné, ja som si to nevedel predstaviť. A zrazu vo mne je láska k tomu. Skáďal sa vzal. Hlbková práca Ducha Svätého. Krok v duchu, identita s Kristom a radosť z toho, čo On robí vo mne. Nepočúvaj normy, teda potrebujeme vedieť normy zákona. Čítajte kázeň na vrchu. Samozrejme, je to tam napísané, platí to, Boh to od nás chce. Ale uvedomte si, že príkaz, budeš milovať svojich nepriateľov, nastavíš druhé líce, nepožiadaš a tak ďalej, čo Ježiš hovorí. Nesplníte na základe toho, že vám to niekto prikáže. To vás len môže odsúdiť. Plňte normy Ducha Svätého. Keď ústa Ducha Svätého, ak to tak poviem, vám tento príkaz povedia, tak vám zároveň dajú pochopenie, čo to pre tvoj život v tej chvíli znamená a ako to môžeš plniť ty na tvojom mieste, kde si. To je, Duch Svätý znamená aj individualizáciu Božieho zákona. Viete, čo je individualizácia? Prispôsobenie pre tvoj konkrétny život. Pretože Boh ťa konkrétne miluje na tom mieste, kde si, v takom stave, akom si, tak, ako ho dokážeš poslúchať, tak ťa vychováva. Hej? Nikto z nás, keď má dieťa, neho nepošle do škôlky, aby ho tam vychovávali. Ak je tam, tak kým ste v zamestnaní. Ale to, čo v Sparte robili, že zobrali deti rodičom a vychovali ich spolu, to asi nie je ten ideál. Pretože každé dieťa potrebuje individuálnu výchovu. Ak to vieme my, o ktorých Ježiš hovorí, vy ste zlí, ale viete dávať dobré dary, o čo skôr Boh dá dobré veci tým, ktorí ho milujú. On nás osobne vychováva. Teda zákon áno, obdivovať, je to dokonalý Boží zákon, ale moja poslušnosť je podľa konkrétneho príkazu na moju konkrétnu situáciu to, čo mi duch hovorí, že mám robiť. To je krok v duchu. Ak žijeme duchom, duchom aj choďme. Nie je to nádherné, že Boh je ochotný prispôsobiť svoje požiadavky našim konkrétnym problémom? Obdivujete ho? Nechválite Boha za to? Úžasné. Veľký Boh, ktorý mohol povedať, toto sú moje normy. Nič iné nepripustím. Čítal som taký príbeh, že zakladateľ, jeden zo zakladateľov firmy Rolls-Royce chodil pomedzi robotníkov, mal taký zvyk a sledoval, ako pracujú. Pretože Rolls-Royce, myslím si, že každému, nielen chlapom, autíčkárom, znamená kvalita. Hej. Čosi, čo sa nedá pokaziť. Hej. A tento, jeden z tých zakladateľov, Royce, počul jedného robotníka, ako robí, teda pracoval na sústruhu, a keď dokončil ten výrobok, tak povedal, a to postačí. Tak si zahondral obod nos. Pán Royce prepustil toho človeka na mieste, povedal, môžete ísť domov. V mojej továrni sa nerobí to postačí. Ide o meno Rolls-Royce. Keď my nerobíme dobre, ide o Božie meno. Myslíte si, že Bohu je jedno, čo sa pod jeho menom robí? Kto sa volá kresťan, má túžiť po dokonalosti viac ako firma Rolls-Royce. Takže naša láska k dokonalosti tam musí byť a to nás učí Duch Svätý. Ale zároveň táto dokonalosť sa nedá dosiahnuť v našich telesných rozhodnutiach. Preto Boh má program vášho zdokonaľovania. Na konci je absolútna dokonalosť, ako Kristus, na obraz Ježiša Krista. Ale my sme ešte dosť na začiatku. Žijem podľa toho, čo Boh dnes pre mňa chce. A to povedie k radosti z úspechu, ktorý mi on oceňuje v tej triede, v ktorej som. Mojím cieľom je vyriešiť príklad, alebo proste mať úspech, ktorý má na konci výchovy každý. Ale dnes som tu, kde som. Takže, ak žijeme duchom, naučme sa rozoznávať, čo v nás pôsobí duch, ako to robí a robme podľa neho. A tá prax sa bude výrazne zlepšovať. Keď toto dokážeme robiť, tak možno, že zajtra ešte nebudeme mať svetožiaru okolo hlavy, ale vy sami budete divákmi toho, čo Boh vo vás robí. Pane, ďakujeme ti za Ducha Svätého a chceme prosiť spolu, aby sme k nemu mali ten úctivý vzťah, ktorý je správny a ktorý nás povedie k životu a rozhodnutiam a chodeniu podľa jeho vôle pre náš život. Amen.